Áhuga í ára spyrjaðu ekki áhuga.
Já, ég ætla að segja þetta um þetta. Jón Magnússon
Já.
sem var úrsmiður og lóksendur stíkjón og var að vöktum talið bráðugreindur maður. Og hann var það. Óefað. Það er 1919, þá var ég úr stíkjón og þá var ég í kosti á konu hans, Hansínu Jónsdóttir. Hún hafði matsölu. Jón er dálítið þar glettinn og ég hygg að hann fyrst verið að prófa mig. Það vissi hver ég vissi deil á mér og hver rættir ég var, sko. Það var náttúrulega við að stríða mér. Og það ég var nú svona, þá endi ég sæmið að rólegur og hafði gengi heldur með minnum átt að kendi í mér heldur hitt. Hann náttúrulega myndi ósku vera þetta föður mínum. Og afa, þá fer hann að segja mér af langafa mínum.
Já.
Hann sagði að faðir sinn, nú var hann roskinn maður, ég var nú þá við finna þrítur, með 23, þetta er 19, er 27 ára. Jón hefur örugglega verið 60 úr, þá. Hann sagði að faðir sinn og Sigurður gamli, þetta sem var langafi minn, þeir eru fyrir miklu mátar. Þannig að þetta sem komist næst, þá hafa þeir líka að staupa sig saman.
Já,
já. Það er, skal ég segja, þetta voru víl menn, þetta er forfeður mínu. Ísli gamli, hann fótt á drikkfeld, eða það var svona. Það er ekki sögur af því að nóttu eftir ekki yfir sig.
Nei.
Nei. Mér var sagt um dörðu 32, menni ég hafði ekki hitta fyrir því. Ekki þessum þau var hefnast, ég var ná knúatur. Það er bóndin í dörðum, ég var afið þegar þeir stóðu með berast inn við hverjar lið. Svo lá sér mörkin og hann bara sagði hvað þetta væri. Ég var þar margrúkur en ég veit að ég ekki komast með tætna lengri en það sem hann hafði hærða. Það. Og svo er ég annars skal ég segja þér. Og hann fer sig með Sigurði, hann sér að hann er verið aðburða söngmaður. Ég hafði aldrei heilt þetta fyrri, Jón sagði mér þetta. Og hann hafði sagt þetta á öðrum ættingjans. Hvað verður með Sigurði? Og það var hitt fyrir sem hann var rífast upp. Nefnvandur Jón sagði mér að hann sagði að beheyrst á, hann sagði að og það var bara alveg saman, þessi Guðmundur sagði mér og Jón hafði sagt honum og það sem Jón sagði mér að séra Sæmundur Hólm hefði sagt að hann hefði verið einhver svo messu söngmaður sem hann beheyrt. En ég barast að ég efast nú nærri þetta, en það er þetta svona, hann er kannski verið. Þetta er mikið söngmaður. Því Sigurður, hann er fæddur 1804. En er Sæmundur Hólm lætur á prestskap á Helgafelli 1819.